Diýipli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Suwun 2018-nji ýylyň 27-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Suwunky programamyzda Türkmenistanda 40 ýaşy dolmadyk raýatlar ýurdundaşyna gül berilmeýär. Ýerli synçylar Mahmudowyň siýasy propagandada ulanylýandygyny aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın milli hopsuzluk boyunca maslahçısı John Bolton, Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirmek üçin Moskva sapar edýär. Gepleşiklerin dowamında iýul aýynda prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putin'in arasında geçirilmegine garaşylýan duşuň maslahat ediljekdigine garaşylýar. Bolton gepleşikleriň netijesi boýunça beýanat bilen çykyş eder. Onuň dowamında sammitiň geçsek wagtynyň we ýeriniň iglan edilmegi mümkin. Rusiyanın energi ministri Aleksandr Novak özünün Amerikalı kardeşi Rick Perry ve Amerikanın mali ministri Steven Mnuchin bilen duşuşup energi meselelerini ve Amerikanın Rusya garşy giriden sanksiyalaryny maslahat etdi. Biz duşuşduk, biz energi ve beýlik meseleleri hem maslahat etdik, biz sanksiyalary degişli soraglaryň üstünde hem durup geçdik, diýip Novak Washingtonda geçirilen gepleşiklerden soň çykyş etdi. Soňky ýylyň dowamında Washington rus tutjarlaryna gorunlyk we aňtyp gullukloryna dagy garşy sanksiýalary girdipdi. Niderlandlaryň parlamenti jemgyýetçilik binalarynyň içinde ýüzü örtýän libaslary, sultanda islam nikaplaryny we çabytlaryny gadagan edýän kanuny kabul etdi. Täze kanunyň mekteplerde, hökümet binalarynda, keselhanalarda we jemgyýetçilik transportynda howpsuzlygy üçin etmäge gönükdirilendigi aýdylýar. Emma tanqidçiler munun käbir musulman aýallarynyň giýýän burkalaryndan we nikaplaryndan dinme üçin kabul edilendigini öňe sürýärler. Rusiýada futbol boýunça dünýä çempionatynyň geçen Rostov-na-Donu şäherinde partladyjylaryň ýerleşdirilendigi barada ençime haýwatlar atyldy. Netijede şäherdäki restoranlar we barlar evakuasiýa edildi. Polisiýa işgärleri şäher boýunça 16 binanyň evakuasiýa edilendigini aýtdy. Emma gözlek işleriniň netijesinde hiç bir partladyjy teröristler tapylmady. Rus resmiýetleri dünýä çempionatynyň üstü bilen ýurtda durnukluluň hökm sürýändigini görkezjek bolýarlar. Munyň bilen baglalykda oýunlaryň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Emma Rostov-na-Donu şäheri 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň gündogurunda dowam edýän, şeýlede 10 müňden hem aşy adamyň ölmegine getiren konflikt zonasyndan 60 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu hem öz gezeginde käbir howpsuzlyk aladalanmalaryny döretdi. İranın günorta gündoğur Pakistan bilen serhitleşen sebitinde dören çaknışıkta 3 İranlı esker ve 3 cengçi öldürüldü. Bu arada İranın devlet medyası xabar veriyer. Maglumatda çaknışığın duşilme günü serhitdaki Mirzabek şehrinde yüze çıkandığı aydilyar. İranın İslam revolüsiya sakçıları terörist topar deyip hasetlendiren şahsiyetlerinin yurda girmekçi bolanlarında öldürülendiğine aydilyar. Sünnilerin sözcüsü Cais Al-Adil topary 11 tane İranlı eseri öldüründigine öňe sürdi. Adam pidalary bardaky maglumatlaryň hiç birini beýleki garaşyk seçmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Kosovanyň we Albaniýanyň liderleri futbol boýunça dünýä çempionatynyň dowamında jiri mysalynyň Şwitsar oýunçylary üçin pul toplap başlandyklaryny mälim etdiler. Ýatdatyk Şwitsariýanyň saýlamy toporunyň düzümünde oýnaýan Granit Xhaka we Xherdan Şaýiri öz toporunyň ýeňisini kutlan pursatlary elleri bilen bürgüdiň ışaratyny görküzüpdiler. Futbolçular munun bilen özlerinin Kosova degişli kuklaryny ayan etjek boldular. Kosova 2008-nji ýylda özüniň Belgraddan garaşdylygyny iglan edipdi. Kosovada aglaba albanlar ýaşaýarlar. Oyunçuların görküden bürgüde Albaniyanın milli simvolu bolup, ol Serbi tarapından boyun bolmazlığın alamat hükmünde hesetlendirilyar. Belgrad, 116 yurdun ikrar etmegine hem karamazdan Pristina'nın karasızlık varadak deklarasyasını hiç açan kavul etmeyendi. Oyunçuların ısareti Serbi'de kahar azap dörüttü. Futbolu gözükçülüge diyen FIFA hem oyunçulara 10.100 dolar müçüründe cerime saldı. FIFA'nın kadrlarına layıklıkta stadyonda siyasi ısaretleri görküzme qadağındır. Albaniyanın premier ministri Edi Rama yürütü bank hatavını açandığını, ona cerimeni tölümeye kömek edecek ildeşlerinin pul uğradıp bilendiğini hem mealim etti. Kosova hem internetde pul yığınamağı üçin bir kampanya başlattı. Ençimiz ağadın dovamında ona 26 müngden hem aşı dolar toplandı.